habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha November ee 12aad ee sanadka waa 12 caawa sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari xaggiina waa 7 fiidnimo waxaan idaacadda suuda jira idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobada idaacadda ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan oo ka jawaabay eedo la xidhiidha inuu sheegay hadallo faquuqaya dadka naafada ah.
ciidanka aan dariiqo bulshada aflagaadeynayo meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lugu maqan tahay oo naafa yaa yimid. waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirin.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya.
sidoo kale doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dalka Shiinaha ayaa maanta ku eedeeyay Mike Pompeo fikirka dagaalka qabow oo waqtigiisa uu dhacay kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka digay halista Shiinaha uu ku hayo xurriyadda reer galbeedka. Pompeo oo ka hadlay dalka Jarmalka ka hor sanad guurada sodonaad ee dhicitaanka derbiga Berlin ayaa waxa uu sheegay in xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha uu adeegsado xaalado iyo habab uu muwaadiniinta dalkaasi ku cadaadiyo kuwaasi oo la mida kuwii Jarmalkii baray. iyadoo jawaabaysa ayaa una lana hadlaysa Pompeo ayaa Beijing waxa ay dhaleeceysay warrada naciibka ah sida ay yiraahdeen ee aan salka lahayn ee Pompeo uu ku hayo dowladda Shiinaha. shaqsiyadda Mareykanka ayaa waxaa shaqsiyaad ka mid ah isku dayan ayaa la yiri ku celiyay halkaasi dhageystayaal. shaqsiyadda Mareykanka ayaa isku daya in ay dhisaan ayaa la yiri derbi dhinaca ra'yiga ah oo u dhexeeya hay'adaha Shiinaha iyo sidoo kale dadka gudaha waddankaasi. sidaas waxaa yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Jen Shunhua. Jeng ayaa waxa uu ku eedeeyay Pompeo in uu iska indhatirayo danaha dadka Mareykanka isagoo markaasina ciirsanaya ayaa la yiri hadafyadii siyaasadeed ee shaqsiyanka kuwa asaga waha gaarka ah, waxaana lagu booriyay in uu ka tago fikradiisa dhinaca u janjeera ee dagaalka qabow ee waqtigiisa uu dhammaaday ee Shiinaha uu ku hayo, iyadoo la sheegay inay tahay in muhiimadda dalka Mareykanka dadkiisa la eega ay tahay.
askari booliis ayaa Hong Kong ku toogtay nin ka mid ah dadka dibad baxayay oo wajigiisu qarsoonaa. toogashadan ayaa si toosa looga daawanayay barta Facebook-ga. sidoo kale nin kale ayaa iyadana dab la qabsiyay. dadka dibad baxayay ayaa aad uga carooday. dilkaasi waxaanay burburiyeen goobaha tareenada laga raaco iyo dukaamada, waxaanay xidheen wadooyinka waaweyn ee magaalada. booliiska ayaa sheegay in ay ka dambeeyeen shilka ninka dabka la qabsiyay koox burcad ah oo la yiraahdo Black Kite, iyaga oo sidoo kale ku eedeeyay in ay dhalo batrool ah oo ololeysa ku tuureen tareen gudihiisa.
turkiga ayaa masaafuriyay jihaadi Mareykan ah toddobaadkan kadib markii sida la filayo arrintaasi ay ka caraysiisay dhinaca dalka Turkiga, sida uu sheegay afeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. turkiga ayaa sidoo kaleeto waxa ay masaafurin doonaan 12 qof oo Faransiis ah oo lagu qabtay dalka Suuriya. wuxuu warku intaas ku darayaa in sidoo kale ay masaafurin doonaan dalkaasi Turkiga muwaadiniin u dhashay wadamada Denmark iyo Ireland. turkiga ayaa waxaa dalalka reer galbeedka ay ku dhaleeceeyaan inay diideen in loo masaafuriyo muwaadiniintooda ka mid noqda kooxda Daacish ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ka dagaalanta. macadda in turkiga ay awood u yeelan doonaan inay masaafuriso muwaadiniin ay dalalkooda kala laabteen dhalashada. inkastoo xeerka New York ee 1916 iyo koodi sharci darro ka dhigay in dadka laga dhigo dal la'aan, haddana dhowr dal oo kamid ah kuwa Faransiisku kamid yahay iyo Britain ayaa sharcigaasi waxay hore u saxiixeen, waxaana kiisaska arrintan ay u la xiriiraa ee dhawaanahan bilaaban doonaan dagaal dhinaca sharciga daba dheeraan kara.
Degistana gala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA. Ururada Soomaaliyeed ee u dooda xuquuqda dadka naafada ah ayaa cambaareeyay hadal laga soo xigtay taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo tilmaamay inaan dadka naafada looga baahnayn in ay ka mid noqdaan ciidamada asluubta. Haddaba taliyaha ayaan gudhowd khadka telefoonka ku weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo hadalkiisa.
Ciidan baan qoray, ciidanka aan qoray qofna kuma aflagaadeynayo, qofna ima diidi karo. Waxa waaye meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayey dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lugu maqan tahay oo naafa yaa yimid. Waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirto, laakiin ciidan looma qori karin intaa mayla garay.
Waa gartay, laakiin dadka qaar waxay sheegayeen inay dadkaasi ahaayeen dad u naafoobay qaranka iyagoo hawshiisa wada.
Ninkii qaranka u naafoobay meeshii ku naafoobay buu joogaa, hadda shaqa raadis ma aha, intaa ma garatay.
Waa gartay,
ciidanka ninkii u naafoobay oo ciidan ahaa ama militari ahaa ama isuud ahaa ama boliis ahaa, waxay dhintay, waa dhinteen, wixii nool meeshii ay ku naafoobeen ay ciidan ka yihiin. Ciidankaasi ahaana shaqada lagama ermin, wax jiro weeye. Warka aan kuu sheegayo dadkaanu dad si cidca weeye ama iniinaayo ama lig oo meeshana yimid oo rabo inay ciidan qabtaan. Ama waxaan u sheegay qaabka noocaana ciidan looma qori karo. Taa waan u sheegay. Tan kale waxa waaye qofaan anigu si aflagaadeeyo aan eri maxay ahayd adigu in baad laada mid baad laada hebel baa tahay midma waraay aan ku erida ma jirto. Sida jiisaas waaye nalaamta jiray waxa waaye nin inla ama lugla ama gacanla lama qoraayo. Sida aan u hadlay waasaan ciidana kama bixi karo dadka noocaasa wuxuu ka bixi karaa hay-ado kale. Hadduu yacni aqoon uu aqoon u leeyahay lagu qoro hay-ado kale macnaha yacni shaqo laga siin karaa.
Ma laga yaabaa idinku inaad ka gaabiseen inaad markii aad shaacinayseen shaqadan aad dadka u sheegtaan shuruudaha lagu xidhayo?
Shuruudaha waa sheegnay, goorti wax laga qoray aan dhignay, waa sheegnay ciidanka sidiisaba qoritaankiisa lama baasiyo. Ciidan haddaad aragta la qoraayo waa sirk, sir weeye, sir dowladeed waaye. Dowladda ciidan qoranaysa intaas intaasaan qoranayo waqtiyadan sida badan ma tiraahdo. Ciidanku waa la sheegay goortaas in ciidan lagu qoraayo, waana la qoray. Qaab baana lagu keenay, qaabaan badan baa lagu keenay. Marka mana la rabo qof naafaa lagama rabo oo ciidan ma noqonaayo qof nooc kastaba ha ahaado. Marka dadka waxaas warwareejinaya waa dadkii jiri jiray saan qayaasaayo oo magaranaysa yani maxay ahayse wanaagdiisa ayaan u fahmayaa, beensheeg ayaan u fahmayaa.
Qodobada kale soo hadal qaada waxaa kamid a dadka da-dooda, waxaa tiri qofkii da-diisu weyn tahay ciidan lama qorayo.
Ninkii aada u yaro da yar oo daad in askari loo qoro yani nidaamka adduunka diidaayo sharciga ka yaal ninkii yar ciidan uma qorayno oo qoritaanka askarta yani waba diidaaya jeli dacda yar. Sii weyna waayeel ama ma qoranayno, maxaa la dhahaye oo waayeelana ma qorayno. Ninkii hadda ciiriyaanana ciidan looma qoro.
Ciidanka Soomaaliya sharcigiisu muxuu dhigayaa qofku da-da markuu imisa sano jiro ayuu howlgab noqon karaa?
Nidaamkaas waa nidaam sida waa nidaam dowladeed, nidaam jira adduunyada ku jira weeye. Soomaaliyana keegan cidi khaas u yahay oo ma garanaysa ayuu u yaalaa. Hadda waa 20 jir, 20 jir midna kuma dhahayo aasnaarteeda waa saas.
Waa tay, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin taliyaha laftiisu waa qof da-weyn oo waayeela, marka muu isagu ciidanka u banaya dhalinyarada?
Anigu da-baan ahay waa run, laakiin dowladdayda shaqal kuleh cilmigii shaqada yacni da-daas ahay ka fariisan la yidhahna waa ka fariisanayo, doorna uma qabo. Ninna ma dacweyn doono, ninna kama been sheegayo. Hadda ma kuu sheegaya da-daana
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo uu warramay Xuseen Barre Aadan. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington ee dhinaca kale. Tan hadalkaasi si weyn waxa uu cambaareeyay mas'uuliyiin oo dhaqdhaqaaqa dadka naafada ah. Maxamed Cali Faarax waa gudoomiyaha hay'adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed. Isla Xuseen Barre Aadan ayuu asna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramay aragtidooda.
Waa mahadsantahay caawinka taliyaha wuxuu u baahan aad iyo aad oo xanaf badan u leh. Waana hadal aan oon laga filanaynin qof taliye asluub ah inuu sameeyo hadalka noocaas ah oo anshaxa inta badan ka fogdukaas inuu yidhaahdo dadka laxaadka la ama ku beelay ciidanka ayagoo shaqaynaya laxaadkoodii ama ayagoo cusub damcay inay qortaan labadaba inuu yidhaahdo waxba noo qabamaysaana isaga meesha oo lagu sameeyo wax baadiyaad noocaas weyd uma qalmaan dadka naafada. Waana xuquuq madani ah oo ay leeyihiin dadka naafada ayay ka mid tahay. Haddii uu ciidan ahay qabadkii daranba oo horena meesha shaqada hore ugu sii jiray.
Laakiin taliyuhu marka aan wareysanay waa u beeniyey in ay ciidamadaasi hore uga shaqayn jireen ciidanka oo ay ku naafoobeen igoo qaranka u shaqaynaya. Waxaa kale u sheegay in dowladda ay xaq u leedahay in ay sheegto cidda ay qaadanaysay cidda kale.
Dowladda xaqa u leedahay inay sheegto cidda ay qaadanaysay in kaleto hore waa loo sameyn jiray weydan marka la qaadanayo ciidamada weligeed waa la sameyn jiray dadka shuruudaha laga rabo qofka la qaadanayo. Waxyaabaha aadka obisna waxay tahay in taliyaha ciidamada ashluubka Soomaaliyeed ashluubka dadku ku hogaamiyo inuu asalgi ay ka imaanayaan ereyo aad u kulkulul oo dadkii lacaadka la ama dadka baahiyaha gaarka qaba la yiraahdo ilaawo in lagu laawo halkan loogu dhao. Taasoo aad iyo aad arrin oo waxay noqotay culadkeedana.
dacwadiina yaad u gudbiseen markaa idinku?
dacwadeena waa u dirnay dhammaan waa u dirnay dowladda meelaha relevantigana ahan waa u dirnay dadka kaleto shacabkana waa la wadaagnay in arrinta ay tahay arrin xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dadka naafada.
Marka waxa ugu weyn dhibsateen waa qaabka uu hadalka u dhigay. Miya
waa qaabka hadalka u dhigay iyo haddii ay hore u jireen anaga ma garan karno. Dad badan ciidamada jiro oo anigaa kula hadlay kiiskooda ana aan galaa dakoob oo ciidamada ayaa ku tagtay markay dhibaato weyn jidka looga tegay oo lugin ka gooyen aan xubnin ka gooyen wadooyinka looga dhaqaaqay la daryeeli waaye. Marka arrintan marka annaga cadda waxaa laga yaabay inuu aad goobaysanayo taliyuhu laakiin ay tahay dad ka mid ah inay olredi ahaayeen dadka shaqada ku jiray oo shaqada ku laxaad yeelay saasan aaminsanay. Laakiin sida warkiisoo dhibaataa uqaadana xataa hadalka noocaasa ma ahan hadal qof mas-uul ah oo shaqada intaas leeg bulshada u haya hadal laga filin kara ma ahayn.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda awoodsiinta dadka naafada Soomaaliyeed Xuseen Barre Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramaya waxaana la yiraahdaa magaciisa Maxamed Cali Faarax.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf ayaa v o eda u sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan dhageysiga dacwadda xisbiga haybilo qaran uu usoo gudbiyey ee la xidhiidha xayiraadii safar ee dhammaadkii bishii Sebtembar lagu sameeyey madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Baashe ayaa ku dooday in maxkamadda sare ay tahay mid madax bannaan oo dacwad qaadi karta islamarkaana aanay jirin cid u yeelin karta go'aamada ay maxkamaddu gaari doonto. Cabdixakiin Shirwac ayaa wareystay gudoomiye Baashe Yuusuf mar uu shalay nagu soo booqday xarunta v o a wuxuuna wareysiga ugu horreyn weydiiyey waxa uu safarkiisa Washington ku saabsanaa.
bismillah aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin adiga iyo bahda kale ee v o a aad baan ugu faraxsanay in maanta idinku soo booqdo xarunta v o a Washington. Runtii safarka noo imid wuxuu ahaa safar shaqo. Waxaan kasoo qeyb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomayey xarunta bankiga adduunka oo la yidhaahdo toddobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka. Shirkaas baan runtii kasoo qeyb galay. Shirku waxa weeye waa shir sanadla ah, wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018. Inta badan waxaa kasoo qeyb gala maxkamadaha sare ee adduunka, wasaaradaha cadaaladda, xafiisyada xeeraalinta iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii kasoo qeyb gala. Marka kulankaas waa
maanta Soomaaliyaad matalaysay gudoomiye maxkamadda sare Soomaaliya tahay muxuu muhiim u yahay muhiimadda ugu jirtay Soomaaliya iyo waliba waxaad la timaadeen maxay ahayd?
Runtii shirku waa shir aad iyo aad u muhiim ah oo marka koowaad waxa weeye waa shir xog la isku dhaafsado oo ay isku wareystaan hay-adaha kala duwan ee cadaaladda ee ka shaqeeya adduunka. Waxaa la iskaga wareystaa sida loo horumarinayo garsoorada adduunka. Waxaa la iskaga wareystaa kaalinta ay ku leeyihiin garsoorka horumarka dhaqaalaha, dib u habaynta maaliyadda, yareen ta faqriga marka runtii hadda waxa la fahmayaa oo World Bank iyo hay'adaha kale baa ay si fiican u soo fahmayaan in aan maareeyay horumarka dhaqaale iyo dib u habaynta la rabeen maaliyadda lagu sameeyay iyo yareenta faqriga iyo waxyaabaha soo dhan in aan sida la rabo u suurta gali karin ilaa ay helaan garsoor hufan oo madax banaan oo awood badan marka runtii taas baa keenta Soomaaliyana runtii waxay ka mid tahay dalalkaas iyaduna waxay ku sii suwan tahay xaalad kale oo ka sii nugul marka loo eego dalalkaasi kale haddana waxaad ka warhaysaan in lagu jiro arintii deyn cafiska iyo diwaan weyn oo dhinaca maaliyadda ee la xidhiidha iyo marka garsoorku runtii waa inuu la jaan qaado isbeddeladaas iyo horumarkaas socda marka Soomaaliya uu arin waxyaabo badan bay runtii ka faa'iida ka soo qayb galka ee kulanka
waxa dhacay xilliga qaar mucaaradku inay xawdaan oo xilliga kala duwan ay in culayseegi la saaray haday noqoto kulamada ay qabsanayeen isu soo baxyadoodii haday noqoto qaarkood baday guryahoodii in ay kabad weerar lagu weeraro in garsoorku marka arrimahaas oo kale leegamaan culays cadaaladeed oo jira ahayn oo dee miisaankeeda leh
garsoorku horta runtii waxa weeye waa hay'ad loo soo dacwoodo hay'ad maaha iyadoo faragelisa arrimaha ka socda dalka gudihiisa laakiin waxay ka garsoortaa hadba wixii dacwada u timaada marka hadii loo soo dacwoodo oo ama mucaarad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama qof caadi ah ha noqoto hadii uu soo dacwoodo qofku waxa uu xaq u leeyahay maxkamaddu marka inay dhageysato oo cadaalad helo laakiin hadii ama waxa arrimahaasiga soo dhacaan laakiin cid aanay u soo caban garsoorka aanay u soo dacwo garsoorkii xaq uma laha awood sharci uma laha isagoo inuu ku farageliyo laakiin marka ay soo dacwadaan dabcan waxa weeye waa cadaalad dheeraan tusaale ahaan
dadka kala kugu dhigo imika su'aashaas oo kale yaalla in dhawaan Ismaaciil xaaladda ka taagnayd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qaarkood waa garoonka lagu horistaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi ka mid ah xisbiyada oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif uu gaamiyay Dacwad bii soo gudbiyay taasoo kale maxaad ka yeeshay
waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi ka mid ah xisbiyada oo Dacwad soo gudbiyay maxkamadda sare Dacwaduna marka ay soo gudbiso waxay martaa hab bay martaa marka qof soo dacwoodo dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay muddeyso dacwadaasi dhageysigeeda dacwadaasi dabcan waxaa soo gudbiyay xisbiga himilo qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay'adda dowladmaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamaduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxaa hadda haadsan dhageysigeeda waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha allahu tacaala ay maxkamaddu dhageysan doonto
waan gartay in waa tilmaantay in haata kanada procedure-ka ama nidaamka sharciga aad mariseen horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay ama hay'adda garsoorka ahayd loo soo dacwoodo laakiin guddida garsoorka markaba intaynaanu iman tusaale ahaan oo kale adigoo kale xilliyada qaar waxaa jirta dood odhanaysa waa guddoomiye maxkamadda sare madaxweynihii baa soo magacaabaya dadka qaar su'aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo weliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysa
horta intan adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira maraykankan aynu joognana ku daro guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxaa soo magacaaba madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay processka la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso ayuunba laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meel aanu madaxweynuhu soo magacaabin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa filaya in aad u yartay
guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A
waa tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan haatana ku soo dhawaada barnaamijka ila iska V O A iyo Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga intii aad dhegeysatay barnaamijkeenii hore ee ilayska ee baxay 28-kii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay waxaanu kaga hadalnay caqabado ay la kulmaan dadka Soomaalida ah ee bukaanka ah ee caafimaadka u raadsada dalka dibadaha gaar ahaan wadanka Malaysia. Maanta waxaan ku eegaynaa wadanka Turkiga. Faragelintii Turkigu ku sameeyay Soomaaliya markii ay macluusha xoogan ku dhufatay sanadkii 2011kii marka oo uu booqasho lama filaan ah ku tagay Muqdisho, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ahaa iyo Turkiga oo dal Islaam ah ayaa keenay in Soomaalidu ay abaal u hayso laabtana u furto Turkiga. Sanadkii 2012kii diyaaradda Turkish Airways ayaa bilowday duulimaadkeedii ugu horeeyay ee caalami ah oo toosa oo Muqdisho ay ku tagto. Turkigu 2016kii wuxuu ka furtay Muqdisho safaaraddiisa ugu ballaaran safaaradaha uu caalamka ku leeyahay. Kulug lahaanshiyaha Turkiga ee gargaarka, horumarinta iyo taageerada siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed ee uu fidiyay Soomaaliya ayaa albaabada u furtay labada wadan. Waxa xoogaystay Soomaalida u guureysa Turkiga maadaama ay helista fiisooyinka lagu bixinayo baasaboorka Soomaaligu fududaadeen. Kubadan ardayda Soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka helay Turkiga. Qoysa Soomaaliyeed ayaa u guuray wadanka Turkiga. Waxa kale oo bilaawday ganacsi ka dhexeeya Soomaalida iyo Turkiga. Waxaana dhinac Saudi oo soo kordhay dadka bukaanka ah ee caafimaadka u raadsanaya. Hadaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dalka Turkiga iyo si la mid ah sida Malaysia caqabadaha ay Soomaalida bukaanka ah kala kulmaan. Qofka Soomaaliga ah ee doonaya inuu caafimaad u tago dalka Turkiga ee Soomaaliya ka soo baxa, talaabada ugu horeysa ee uu qaadayo waa sidii uu ku heli lahaa fiisaha ama dalku galka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed waa dhaqtar ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Turkiga ee Medical Park oo xarumo ku leh dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga. Waxaan weydiiyay arrinta fiisaha iyo sida ay bukaanada Soomaalida ku helaan.
Arrinta fiisaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda Turkigu policy ay hoos amar u siisay baa wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ee qaabilsiinta siyaasha. Qof kasta oo bukaan u socda waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradda wadankaas uu markaa ka soo xareynayo fiisa amar lagu siiyay in bukaanka loo fududeeyo hawlaha fiisa. Tusaale ahaan, waxa muhiima procedure-ka ama habka uu markaa bukaanku marayaa waxay tahay inuu si toos ah dhaqtar Turkiga ka mid ah uu ula soo xiriiro sida dhaqtarkayga oo kale uu u soo gudbiyo cabashadiisa. Dhaqtarka ayaa wuxuu u dalbayaa warqad buu u qorayaa wasaaradda safaaradda ku socota oo odhanaysa bukaankaasi hawshaas iyo hawshaas uu socdaa, waxaana laydinka codsanayaa ka safaarad ahaan inaad fiisaha siisaan. Sidaas ayuu qofku fiisaha ku soo qaataa wax lacag ah oo markaa hawlaha kaga baxa aad ma badna, waa safaaraddu inay u baahantoo keliya. Kadib marka uu qofku fiisihii soo qaato oo uu airport ka soo dego, hawshiisa waxaa la wareega cisbitaalka oo ambulance kaga hor imanaya, islamarkaana si ugu dhaqsaha badan loo hawlgelayo. Marka hawsha fiisaha in dad badan ay markaa dhexda u galaan oo qofkii lacag badan laga shubtaa, waxay caqabad ku keenaysaa qofkii markuu wadanka Turkiga yimaado wixii uu lacag haystayna fiisaha ay kaga soo baxeen, waxuu isku daaweeyo ma helayo ama nolol maalmeedkiisi kale inta uu halkan joogayo. Markaa caqabadaha ugu waaweyna hadda dadkeena haystay ka mid tahay in dhibaatada saasi ay jirto. Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga cabashada arrinkaa la xiriira waa nin gudbinay, waxaanu u sheegnay annagu ka Soomaali haddaan nahay inaanan la mid ahayn qofka Germany ka imanaya ama ka imanaya Azerbaijan, wadamada ku dhadhow Turkiga ee already fiisihiisi bilaash ku soo qaatay, halkanini la mid maaha Soomaalida. That's why isbitaalada qaarkood ay discount gaara u sameeyaan Soomaalida, because qofka Soomaaliga waa qof soo daalay oo airport diyaarad tigir kaga soo baxay, fiisihii tigir kaga soo baxay, waa qofka waxaan ka hadlayaa wadada saxda amara. Haddii wadadu ka qaldantana already dad baaba hawsha fiisaha lacag kale kaga qaatay oo qofkii isagoo daalan buu markaa Turkiga soo gaarayaa. Taasina waxay keenaysaa inaanu hawsha caafimaad ee u socday awoodda dhaqaale ee markaa jeebkiisii oo mararna ku yimaado aanu u wada dhamaystirin.
Inkastoo markaa wada sharciya loo maro ay fiisooyinka bukaanadu qarash yar yihiin, haddana bukaanada Soomaalida badankood waxay caqabad kala kulmaan dulaaliin u dhexeeya iyaga iyo halkii ay fiisaha ka heli lahaayeen, sida uu sheegayo Dr. Maxamed.
Waxaa baryahan dambe Soomaalida dhibaatooyin ka haystaan qolooyin dilaaliina oo markaa qofkii bukaanka ahayd ama bukaanka ahaa dhakhtarkii uu socday qiimihii markaa وحوشها ساي كوكي العيد قيمة كفرة بضن أو أي مكان صوبه تاعي تذكى مركات العالمية والبحرية.
دكتور محمد أيها الشيخ إن الجيران عقب ذلك لقى كسي سوق يبكان كصومالي ذا مركا أي تركيا تجان أو حوش في زها يسافر كأي كجدبان.
قف كبكان كأي مركا وتركيا يمادو وحلقو أرانا يا إسبتال هبل أيو قفر اللقو قلي مركا إسقوا إنها إسقوا هي إسبتال كاتجية أو أن أوريدي سي بارين قلين كاس إسبتال كاس مكوف في عين يعي أما دكتور كهبل قلين كسميني مكوف أنا أحسن يعي وحكلا أو أن اللوبي أولنا كتر ربي أرضي دا وطن كان وحكو براتي وجد عليه وح إلا طبعا كن أو أرضي بتشوفه وطن كان أول قطع فطر في القاعدة كرا لكن هوش عاصمات كل ما بمها ترجمات حيابها كلا إذا كان عصتها كلا هذا وحكلي سنة يعي مركزو ترجميسو يقف بكانا يدختر كمركزو ترجميسو كالدويه مركا medical terminology يعني كلمة ده medical terminology قف كأن سفي عنو أقونيني بيبضن بو أوكي سنة يا بكانا يدختر كبا تاسنا وطلجود أو مركا نوشي بنا يدل نيرتا بدال يا مركا حوش ترجمات كحيا وضن كان تركيا دباتوين كوغبضن أي مركا بكانا دلقو ما نوحا كمدا ترجمات لو ترجميه أو قف medical terminology أما دختر هراء أنسو أحين وإسكده إنو ترجمه
أقابده هاسي و دختر كسو شيكيي وحا بربر سعوده لكفار بكان كقدعه مركا أي أركان فرق أول حيا قرد شي هراء لو شيكيي أما أي كتلا قلين يكن مركا أي إسبتالة تغان لويديو أبوكر معالن أحمد وآبس الدحي سودان سنجيرا أو هايستاه شان عرورة تدبي طبعاً كي بشي إبريل السنة كان أيو قرح كبد عي أجار كإزجويس كبدك يا مجال هذا مغدشو وكلها وعمي حلقة أو كوا عي لبدي سين دوت وحدوري طبعاً مع الموت كذب أي قويس كيسة وقارن ذلك تركيا مركي وضن كوحلوجا قبل واي وحويدي هدي أي جيران عقب ضو أي كلا كل من سفر كوري عفمات ذلك تركيا.
يمكن هو إنه نقل من واحد يعني على رو حلو شيء يعني مكان صومالي جبنا وقلي الناس وبرن حين يقول لي قلنا تحقق سمين يعني نحكم الدولار. amaagu wada ka waxa ka tagnaa amaaga cash $40,000 wadana marka la shii tagnaa waxaanu tagnay hal bil oo qaliinka lagu sameeyay $5,000
iyo qoyskiisa oo ay tala ku cadaatay markii ay qarash aysan marka awoodin la weydiyay ayaa markale inooga waramaya wixii dhacay
laakiin maadaama aan la gurtay kulli kulli oo dhalinyara oo aadhiis gacanta ka hayaan ahaa een gurbaxan aan jiri kirno magan indhare waxa ka arki kirin oo wadanka jiraa lagu laabano leeyahay channel ina wadanka la raacsanayo leeyahay channel sidii aan ku qaadanay fadhiisan caawiyay iyo xaalad ayaa caawiyay sidii ay qalin ku guuray mission digniisay shan iyo toban kun oo dollar waxay la sameeyeen discount markii shaqada dhameeyeen $1,600
marka qalinkii waa lagu guuleystay
qalinkii waa lagu guuleystay midda laba kun kadib qalinkii isha kale $1,500 ayay ayay leeyahay wiil ayay sagal kun oo dollar ayay leeyahay qalinka lagu sameeyeen markaan dambo waxay loo reebeen lacag $3,000 kun ayay loo reebeen
Abukar ayaa sidoo kale doonaya inuu la wadaago dhageystayaasha dhacdooyin uu sheegay in bukaanno Soomaaliyeed ay ku qabsadeen Turkiga intii uu joogay
waxa jiray wiil dhalinyar ah oo magaciisa la dhiirayo hadan ka sheego oo magaalada Muqdisho ku dhaawacmay laakiin kar hawso ku dhaawacmay calooshay jug ka jeertay waxa kala go'ay calooshii iyo midheeradii waxa loo arkay dadka Turkiga isbitaalka markii la geeyay dhaqaatiirta markii ay baareen waxay yiraahdeen xaqiiq ka timid dalka Soomaaliya waxay yiraahdeen wiilkan caafimaadka qalinkiisa iyo qalabka la yiqalay isbitaalka joogitaankiisa iyo sidoo kale u baahan yahay lacagta uu u baahan yahay ma awoodin marka aan inta oday ee aan ka daan bukaankan reeti si ay yiraahdeen waxaan nabiga ilaa sheegay lacag qarash allah wixii aad lacag tiraada sheekaan aan ka wada hadlayno waxay yiraahdeen $100,000 mareykanka ayuu bil walba isbitaalka ku jiifaya ninka dhaawaca isbitaalka loo geeyay waxay ahayd bishii agoosto $100,000 lagu jaadireynaya September hadii ay noqoto isbitaalka sii joogo $100,000 kale tiishay in advance marka wiilkii akhiiran uu isbitaal Ankara ku yaalay ku jiifay $40,000 mareykanka bishii sidoo kale waxaan soo arkay maamo aydana xanuun loo qaaday xagga loo geeyay lacag $100,000 ah la yiri lacag $2,000 markii hore loo sheegay $5,000 la yiri aydana dhibaato kale meesha ku haysatay
Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga waxaan isna wax ka weydiyay dhibaatooyinka uu Abuukar ka soo sheekeyay isaguna la wadaagay dhacdooyin uu sheegay inay aad uga xanuunsadeen
marka waxa la caysay qofkii turjumaan ma haysto afki ama yaqaano marka waxa la caysay in qofkii lacag uu san awoodi karin marka meeshii isbitaalkii imaalatay yani la dul saarto ama sumaasuqad oo farabadan ayaa jiray dibkan haysta wuxuu yahay qof kasta qofka dhibaateynaya waa qofkii qof u xigay waxa igu xanuun badnayd intii aan soo joogay waddanka runtii waxa igu xanuun badnayd waxaan xasuusaa qof dhintay baa maalintii Soomaaliya ayaa lagu yeeray qofkii lacag baa isbitaalka ku lahaa lacagtii 13,500 camal ay ahayd waxaa dhacday marka qofkii uu dhintay jaaliida meesha tagtay jaaliida soo damiinatay in la duugo lacagtii isbitaalkana kulli waa deyn marka lagu sheegay in lagu leeyahay asaga marka waxaan ogaanay markii dambe dadaal dheer ka bacdi in lacagtii maaragtay aan kala hadalnay isbitaalka aan tagno oo lacagtii ilaa iyo $7,000 qofkii laga daayo meydka ahaa oo $5,000 laga bixiyo halkaas markuu waxaa iga cadaatay isbitaalka takhtarkii jooga markaas iyo qofkii turjumaanka ahaa yani su-aal oo waxay weydiin ah yani qof kan mariidka dhintay ee qaraabadiisa lacagta weyno ogosha adiga maxaa noogu diidantaa markaas waxaan yiri ii keena daliil ama rasiid ii keena waxaad ku daaweyseen habka lacagta u baxday marka bilaakhiir waxaan ku guuleysanay kajaalid ahaan qofkii in meydkana la aaso yani qofkii lacagta markaas isbitaalkiina lacagta uu sheeganayo aan la siin ee la siiyo $5,000 uu yeesho oo lacagtiisa la siiyo markaasa waxyaaba aan kala kulan runtii saraaxatan hadda kor waxaa dhacday saraaxatan intaan jaalida la sameyn ka hor gabadhba hooyadeed gabadh yar bay soo wadatay oo xanuunsan qof ka yimid kolley Soomaaliya qof qaraaba ay ku soo degeen waxyaabaha ugu xanuunka badnaa ka mid ahayd qofkii qaraabada ahaa gabadhii way dhimatay isbitaal baa la geeyey oo fog oo meel fog ku yaalla gabadha markay dhimatay lacagtiina ay ka dhamaatay isbitaalka uu lacagta qaatay marmar waxay sameynayaan isbitaalka heshiis bay la galiyaan in lacagta intaa laga dhigo oo lako saaro marmarna isbitaalku waxba kama oga oo waxa dhexmaray waxba kama oga qofkan Soomaaliga qaladkii sameynaya oo u dhexeeya turjumaanka ah qofkii gabadha markay dhimatay qaraabadiiya soo hadlaysa war hebel u aadaa meesha jooga adigaa maaragtay muxuu ahaa ii sheeg meesha jooga afka yaqaana maaragtay gabadhii hal aaso marka waxaa dhacday nasiib xumo qofkii gabadhii qaraabada la ahaa wuxuu yidhi meydkii lama aasayo ilaa la isiiyo lacag $1,000 waa qofkii asaga kusoo degay soomaalinimada ugu soo degay maaragtay ugu soo degay walaaltinimada ugu soo degay waxaa dhacday qaraabadii inay dhahaan markaas lacagtii ay soo diraan oo qofkii lacagtii isbitaalka ma qaadan waxaa lacag ka qaatay qofkii markaa meesha geeyey ninkii turkigaha waa ilmay maalinkaas wuxuu yidhi war aniga oo turkiya oo walaalkiina meydka waan cafiyey adiga oo soomaaliya oo ii keentay qofkan xanuunsan in macnaha qofkii aad maanta lacag aad warsato waa arrin dembi weyn ah marka walaal aad iyo aad baan u jecelahay ugu xumaanay
sheekh maxamed waxa uu ii sheegay in jaalada soomaalidu ay wadaan dadaal ku aadan sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa
marka dhibaatooyinkaas runtii aad iyo aad u soo noqnoqday marka ilaa xad hadda kulley waxaan sameynay tiimam kala duwan waxaan sameynay tiim caafimaada oo runtii takhaatiir hadda ayaa gacanta lagu hayaa tiim arday ah oo waxbartay si qofkii jaamacad raba isna uga soo xiriiro tiim ganacsata ah oo qofkii ganacsi raba isna uga soo xiriiro ayaa gacanta ku haya lama garad yani waxaan sameynay wacyigelin fara badan baa sameynay waxaan sameynay dhalinyaro mutawiciin ah oo anaa ka saacida dadka ama turjumaanka oo dhinaca jaaliidda ka socda marka arrintaas tafsigeen aniga culays bay nagu keentay runtii saraaxatan laakiin ilaa xad hadda arrintii way yaraatay marka
turkiga oo keliya ma aha ee sidii aad barnaamijkeennii kan ka horreeyey ku maqasheen waxaa jira dalal kale oo ay maleeshiya iyo indiya ka mid yihiin oo lagu furto bukaanada soomaalida maxamed saciid maxamed oo ku magac dheer tawane waa soomaali degan magaalada ohio ee dalkan maraykanka waxa uu caafimaad kaga soo qaaday walaashii soomaaliya oo uu geeyey dalka indiya halkaa oo sida uu sheegay markii dambe qaliino isxigxigay oo uu aaminsan yahay inay qaldanaayeen ay ugu geeriyootay waxa uu barnaamijka ilayska u sheegay in soomaalidu ay iyagu dhiirigeliyaan musuqa oo dhaqaatiirta meelaha ay caafimaadka u tagaan ay laaluushaan ama dulaaliintu ay lacago laaluusha siiyaan
waxa dhacday waxyaalaha qalinka kale waxa lagu soo jeestay ee sheegay $200 $300 heer Soomaalidi ay tiraahdo lacag baan saaranahay qofkan ku qal 5,000 to 7,000 in la yiraahdo oo xataa wuxuu dhaqtar ee sheegay India inuu yiri uu leeyahay qofkan soo qalahay qalinka gacanta kula jiro qofkan si fiican ayuu qal $200 ku siinayaa waaba qalahayaa lacagta waa dhisiisay maxay ka waxa kale ma si fiican ayuu qal si fiican macnaa ma fahanta Soomaalida musuqmaasuq ku deesay way bartay percentage wax liyaaday ardadii meesha tagtay wadankii India lagama ogolo in laga shaqeeyo oo umadaha kale ay ka shaqeeyaan oo ganacsi iyo business iyo inay ka furtaan lama ogola sadarteed ardadii Soomaaliya iyo Carabaha ay ka imaaday ee jaamacadaha u soo raadsatay waa umadihii kale u dadkii Soomaaliya ka imaaday u turjinto sadarteed shaqay ka dhigteen percentage baa marka laga siiyaa si qofka marka percentage uu helo qofkii lagu qalahay $1,000 ama $2,000 wuxuu ka dhaadhicinayaa ardaygan iyo dhaqtarku waxay ku heshiinayaan 10,000 nooga qaad percentage-san uga helna mafahan sadarteed qofka walba oo imaado waxay ku buusgareynayaan asoo xataa waxba aan qabin si qalin horey laga sameeyo qalinkaas qofka la jiifo oo meel kale ka imaaday ama dhaqtarka toos ugu tago waxaa laga yaabaa lacag yar in looga qaato laakiin ardaygan wanaa turjubahaya iyo markay isku qabtaan qofkan dhaqtarka markay isku qabtaan waxay imaanaysaa in lacag aad u fara badan la saaro mafahanta si business meesha uga soo gala percentage 45% inaa hadda u malaynaya aniga kula hadlaya dhaqtar baa ila hadlay isbitaal weyn joogo inuu yiri haddaa noos iso xirto dad jooga Mareykan maadaama Mareykan aad ka imaaday line iso percentage baan ku siinahaya oo maxaad ugu siinataa waxaan kugu siinahayaa percentage dadkaad ii keentaa percentage ku leedahay markaan saa darteed micnaha musuqmaasuq iyo wixiiba aad u bartay qofkii marka asagooba aan wixii qabin baa laga yaabaa qalinka inuu kula degsado
Abuukar Macalin Axmed ayaa talooyinkan u haya Soomaalida u safraysa waddanka Turkiga ee caafimaadka u aadaysa
waxaan kula talinaa qof walba Soomaaliyeed oo xaqii maqlaaya haddii uu Turkiga aadayo inuu isku tashto oo lacag kharash xoogan oo horay uu u qaato sawirka dalka Turkiga dhaqaatiirta way joogaan kalab casri ah iyo laakiin bani aadamnimo kale iyo dalka Soomaaliya dhibaato ka jirto dadro ka jira qaraxay ka jiraan in qofka looga naxariisanayo dalka Turkiga marnaba qofka inuu ku fasiriyo inuu nasheeyo waxaanu sheegay qofka inuu lacagtiisa qaato aniga fursadan ka faa'iideysanayo inuu wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda caafimaadka gobolka Banaadirna waxaan ka codsanayaa in dhibaatooyinka dadka ee Muqdisho ay ku gaaraan inay ka warqabaan ay qeyladaan ay u sameeyaan ee wadamada Soomaaliya saxiibka la ahna ay ka codsadaan dadkani gargaar friya loo sameeyo waayo aniga qaliinka indhihii ku baxay almost $35,000 qof walbana $35,000 ma baxsan karo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Turkiga hadda aadaysa haddaadan caawimaad kale aadan ka haysan dowlad Soomaaliyeed ku garabtaa inaan inaysan lacag hor u qaadan marka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii aad dalka Turkiga aadaysaan lacag fiican hor u qaata
Dr. Maxamed Axmed Maxamed ayaa isna taladan kala bixinaya
ka isbitaal ahaan annaga bukaanku inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro waa xalka ugu dhow marka lagaga kaga hawluhu kaga yaraanaya kharash ahaan inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro oo wixii uu u baahan yahay dhaqtarkaas marka uu toos ula wadaago hadda Istanbul waxaan dhawaan ka furaynaa isbitaalka ugu horreeya ee Soomaaliya leedahay isbitaalkaasoo ka shaqayn doonaan dhakhaatiir Soomaali iyo Turki isugu jira muhiimadda ugu weyn ee markaa dowladda Turkigu ay ka leedahay isbitaalkaas waxa weeyaan dadkan imaanaya in marka ugu horreysa dad badan baan cabashadooda la ogeyn marka inay dhakhtarka si toos ah ula xiriiraan dhakhtarradaasi inay usii gudbiyaan dhakhtarrada kale ee markaa la xiriira xaaladooda ay markaa u socdaan isbitaalka dhakhaatiirta ka howlgalaysa waa isbitaal dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada guud isla markaana fahmi kara dhaqtarkan dhaqtarka ku haboon marka ay tahay ama qaybta ku haboon ee qaybta ku takhasusay ay tahay inuu aado file ayaa looga furi doonaa si bilaa lacag ama si mukada waxnimo u shaqeyn doonaa isbitaalkaasi bukaankuna si iyaga oo filekoodii uu afturki ku qoran yahay oo cabashadiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay ayaa loo gudbin doonaa dhaqtarada ugu waaweyn ee markaa qaybta ku takhasusay hadda mashruucaas dowladda Turkigu way aqbashay waana dhawaan baan insha allah barnaamijkaas uu ka hirgeli doonaa magaalooyinka waaweyn sida Istanbul, Ankara iyo Antalya
Sheikh Maxamed ayaa isna talo u haya labadaba dadka bukaanka ee Turkiga tagaya iyo kuwa qowlaysatada ah ee ku sugaya halka si ay kaga faa'iidaystaan darafuhooda
wallaahi waxaan kula talan lahayn malaayo arxam laayo arxam yani qofka naxariisan ملوان حديثتو ان ايلاه كبقان ارنتاس ملكو حلونا سيحان لهين ما دام الصومالي نمو اوسو اذي قراب نمو اوسو اذي انو صندباتين ان لم تنفع لا تضر هدادا انفعين حلمن فكساسا اونا سيحان لهين دادكنا وحان كردينا صومالي ده صوبح يسا ان ايسان وح صحيحين قفك دو وح صحيح هذا والعاتي يكو واجبيسا قفك بركا انتو ودك ايمادو انو جاريد سوعو أما قناع ستد اللي يقانو صوعو أما قرابة اللي يقانو عودوك وناكسان وصوعو كبعدي سي لوو نصيحيو مارك انتو سوح صحيحين إن لو أخيو لو ترجمو
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA oo todobaadkan ku dhageysateen waxa kala haysta bukaanada Soomaalida ee caafimaadka u raadsada Turkiga iyo dulaaliinta jidka u gala inta barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
halka deesana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wufdi ka socda madasha xisbiyada qaran oo hoggaaminayay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Bardaale oo ay saameeyeen fatahada wabiga hadaba xaaladda fatahada magaalada ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay ka waraystay gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Arrace gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay
Bardaale waxa soo galay biyo badan oo meel kale ka imaaday waxa ku barakacay ilaa 6000 iyo 700 qoys xayaad taariikhii gaadii maalihii xaafadii aad lagu soo noqonin walaal dhibaato aad u badan baa ka jirto hay'adda falka ah ee kulli hadda waxay soo gaarsiyeen dawladda koonfur galbeedan ka tirsanahay ee kaan federaalka labada saas jirna ci beer waa socda
dadka barakacay xagee ku barakaceen oo aadeen
waa maasanta aad dibadda oo afar xaafad ay warweyn saddex xaafad iyo bar biya gale marka meesha xaafadda barkaas taayigi oo degmada Bardaa aan ku hareeray salaad ay hadda joogan ee guriga lagu soo noqonayna ma walaalaha oo ilaa 2-3 bilood ka badan markuu gaabkan oo saaxiibkii iskaaga dad guriga lagu noqonay malaha
waxaad sheegtay biyaha dhowr biloodna lagu soo noqon karin ee qiyaastaasi xageed ka soo qaadatay
deegaankan jeeway gudoomiyaha ka soo kale laga gudoomiyaha ka noqday biyaha waa biyo aan saddexaad heerkooda meesha jooga ee dhulkana waa dhul beer ku taagan marka
waa biyo aan dhulka wax badan qarsan karin miya dhulka macnaha waa dhul aan biyaha qarsan karin
haa ayaa taa
marka dadka maxal meel ay u wada qaxeen mise meel kale duwan bay aadeen
ma tooni saddex meelad ee kala jeewaan oo magaalada meelaha aad ku dhaqaaleena hadii caafimaad ahaan leeyahay hadii wax gargaar ah ay hadii naga soo gaareen iyo hadii dad aqoonyahanno ah haddii wax oo lacag soo aruriyo ka soo Soomaaliyeed taasoo tan heer koonfur galbeed u baa lacag ay soo aruriyeen ay hadii soo gaartina 20 kun xilbanaanka federaalka oo ka soo jeediyay aan doorashada xilbanaanka deegaanka soo jeesaa soo saaraya lacag ay keenayaan marka waa socotaa dawladdana lacag badan bay aruraysaa hay'adana dadkii wax ka fikii tuka soo ceyay ee soo tartay
wax dhibaato kale oo deegaanka soo gaara ma jira ka soo koon dadku ay barakaceen
waxaa jira dad haddood kale ilaa dhowr qof oo haddii dadkaasi ay maartay waxyeelay waa jirta oo dhimashada laakiin wax waayeli ku burburay waa jiraan laakiin xoolo nool baa jira oo maartay dadka u qaaday oo dhintay oo aan u badan
dad marka wax ku noqday ma jiraan barakac ma ahe
barakac ma jiraan wax ku noqday
waa garta guud ahaan markaad fiiriso magaalada tir ahaan dadka degan imisa lagu qiyaasaa degmada Bardaale
waxa lagu qiyaasaa 800 ilaa 900 lagu qiyaasaa
600 way barakacday
600 way barakacday
waxa tahay gudoomiyihii degmada marka saddex xaafad iyo barba qaxda tiri oo xaafad ba qayb laga jooga intii kale afarta xaafadood saddex iyo bar way qaxday qayb ba joogta marka ma qaybta joogtaad ku jirtaa adiga misaq inta maqan
aniga hadii inta maqan yaan ku jiraa oo shacabkeygii aan gudoomiyaha ka ah mas'uuliyadda ka saarnay xoggooda meesha jiraan baan jiraya
gurigaaga ma biya galay adiga
guriga waxaa u maleynaysaa marka bad dhexyaalo kala saas waa
gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Xasan oo uu rameeyay Caashi Ibrahim Aadan kala socodsan waa VOA
watahay habeen wanaagsan mar kale xusin
Soomaalida ayaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee waxbarashada haysata ay tahay in wali 550 caruurta gaadhay da'di waxbarasho ay dibadda ka joogaan dugsiyada taasi oo la sheegay in diirada la saarayo sanadka cusub ee 2020 si loogu guuleysto in waalidka caruurta u diraan dugsiyada warkan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kaasi oo sanad walba mar la qabto isla markaana lagu gorfeeyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan ama ku gadaama waxbarashada Soomaaliland iyo sidoo kale qorshayaasha cusub ee wasaaraddu ay u dejinayso in ay ku waajahdo sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka waxbarashada haysta agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abakar Maxamed oo u warramay VOA ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay caqabadaha ugu waaweyn
caqabadaha runtii noogu weyn shirkana runtii laga xusay waxa weeyaan ardaydii gaadhay da'da waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo da'da 6 sano aan noqon da'da waxbarashada dugsiga hoose lagu galo ardayda 100% ee dheeraad kamida 50% kamida ayaan runtii dugsiyada joogin taas runtii warwar leh oo shirkana laga hadlay oo ku codsanay markaa in gacmaha la isqabsado oo ila madaxweyne ku xigeenkii oo shirka furay runtii culays saaray waxaan ahayd markaa in dadka lagu wacyigeliyo bulshada qaybeeda kala duwan in ardayda dugsiga keenaan oo aanay magaraysay waalidku aanay u dirin caruurta xoolaha qura iyo beeraha iyo guryahaana ku hayne ay iskuulka keenaan oo aanay ka yigin faa'iido ay ka yigin faa'iido mustaqbalka ee waxbarashada ardayga u leedahay marka xildhibaanadii meesha ka hadlay bulshadii kala duwaneed dhammaan waa laga dooday qodobka
agaasimaha guud ayaan weydiiyey in ay wasaaradda waxbarashadu marka horeba ay dhammaystirtay baahiyihii dadka miyiga iyo deegaanada fufu ku sugan ay u heli lahaayeen dugsiyo ay caruurtoodu geeyaan taasina ay noqon karto mid ka mid a caqabadaha dhibaatada ku ah arrinta caruurta da'dii waxbarasho gaadhay ee dugsiyada ka maqan
horta culayska waxaa la saarayey dee waxbarashada la fidiyo la gaarsiiyey deegaamada kala duwan iskuulo cusub baa la dhisay qaar fara badan baa la dayactiray qaar baa fasal lagu kordhiyey waxaanu kaloo sameynay markaa in kormeerka la xoojiyey si tayada waxbarashadu ee heerkii ugu sarreysay looga baahnaa ay u soo gaadho si guud hadaanu eegno tirada ardayda horta dugsiyada hoose dhexe dalka jira waxa weeye 1,219 oo isugu jira dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarkaba tirada macalimiinta ee dugsiyada ka howlgala dugsiyada hoose dhexe dalka waxa weeye 9,206 macalin 19% ka mid ah waa dumar macalimiintaas 9,646 ka midna way tababarayaan macalimiin tababaran inta kalena runtii waa la tababaraya qorshey ku jiraan
axmed abakar ayaa ku tilmaamay arrin guula oo lagu farxo in 945 ay ka yihiin tirada ardayda waxbaranaysa ee goobaha waxbarasho haatan ku jira habluhu
tirada guud ee ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe Soomaaliland waxa weeyaan 2,073 arday ardaydaas 945 ka mid ah waa hablo waana runtii wax guula oo dadaal ay dowladdu iyo hay'adaha shaqeeya gaarsiiyeen in hablaha fursad la siiyo tirada ardayda dugsiyada dowladda dhigata dugsiyada hoose dhexe dhigata 3,600 ka mid ah waxa weeyaan iskuulada dowladda dhigtaan 7,300 ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay dhigtaan tirada dugsiyada sare ee noo dhigata waxa weeyaan 4,702 arday waana 108 iskuul marka runtii waa dareemaysaa dadaalka iyo culayska wasaaraddu ay hayso intaasoo arday intayada laga shaqeeyo inaanay dadku dabaqada kala noqon oo bulshada ka danyarta iyo ka dhaqaalaha haystaaba labaduba inay waxbarasho helaan iyona waxbarasho tayo helaan baan culays ka saarnaa
sida laga warqabo macalimiinta Soomaaliland ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo dhinaca dhaqaalaha ah waxaanan weydiiyey agaasimaha guud bal inuu jiro qorshe iyo dadaal loogu jiro in wax laga bedelo dhibaatooyinka ama heerka dhaqaale ee macalimiintu ay ku shaqeeyaan
rajada weyna waxaan rasii geliyey runtii xukuumadda oo runtii si weyn u dhiirigelinaysa madaxweynuhu ugu horeeyo waxbarashada oo miisaaniyadii la kordhiyey waxaa guula oo sanadkan idana bashaara in macalimiinta dugsiyada dowladda dhiga dugsiyada hoose dhexe gaar ahaan dhiga 425 oo amray madaxweynuhu mushaarka loo kordhiyo taasuna runtii waa guul iyo yididiilo keenaysa in ardayda iyo tayada waxbarashada kor usoo kacdo dadku ay dareemaan qiimaha waxbarashada leedahay oo qur-aanka ilaahay loogu sheegay oo dastuurka Soomaaliland ku qoran oo xeerarka caalamiga ku qoran ardaygu wuxuu xaq u leeyahay wax la baro marka waalidka waxaan leenahay ubadkiina fursadda iyo jaaniska leeyahay siiya innamadii hablahaba rajadaan qabnaa waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqoto waddan la tartama wadamada caalamka waxaana kula tartami karana waa aqoonta keliya marka aan ubadkeena wax la baro
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna habeenimo xuseen bare aadan iyo sahre cabdi axmedna si wada jira ay idin kugu daadhinayaan markana xubintii dooda gaaban iyo seenab abukar maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa dooda ay gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale
ana horta waxaan arkaa xaaladda hadda dalka ka taagan mas'uuliyadda waxa iska la dawladda
professor Maxamed Axmed Maxamuud
iyo horta dawladda federaalku dalkayada ka mas'uula lama oran karo waa in aad sheegtaa doorashadu noocay noqonayso iyagaan ka sugeyna waa sheekh Sharif nin waxa weeye madaxweyne Soomaaliya dalka soo hoggaamiyay wax taytalo u dhiman iyo wax xilo u dhiman ma jiro may ahayn in la is hortaago madaxweynuhu kelmadda uu ku hadlay shacabka Soomaaliyeed oo dhan way ka naxeen halka laabto apologize-na ka bixiyo
hadii aan dib ugu laabto Gaagaale wadagaysanaysa professor Maxamed wuxuu ku doodayaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed inuu ahaa mid aan miisaaneen marka la eego mas'uul madaxweynaha soo qabtay adiga sidee baad u aragtay
dabcan dabcan hadii qof kasta la dulmiyo oo u arko in la dulmiyay oo xurriyadkiisi waayo oo lahaa markaas xaq u lahaa waxa ka imaana reaction inuu qofkaas oo ficil ka yimaado waa dhacaysa marka anigu waxaan arkaa qofka arintaas madaxweynuhu uu yiri waa arin horta miisaankeeda leh runtii waxayna ila tahay aniga aragtideyda wuxuu u yiri waxa ka imaan kara hadii dadka la celiyo oo xurriyadkooda loo diido waxa ka imaan kara fariin ah waay anigu waxaan leeyahay dawladdu qof kasto Soomaaliya waxa looga fadhiyaa inay maaragtay wuxuu xaq u leeyahay hana siido qofkii ku jira oo maaragtay faldambiyad ku jirana in asna xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in faldambiyad laga qabto marka dawladdu inay qofkii Soomaaliga ah oo muwaadinka ama xisbi ha ahaado ama madax hore ahaado ama shacab ha ahaado ama ka aragti dunida ama ku aragti ha ahaado wuxuu xaq u leeyahay inuu siiso wuxuuna xaq u leeyahay inay ka celiso tasarrux kaani
professor maxamed waad maqleysa Gaagaale adigu taa ma aragtay in dawladda laga rab cid walbo ka aragti duwan inay la macaan
horta wax mucaaradadi meeshan may oolin gurmad umad loo fidinayo oo shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasto oo ma garanaysa ka kulayn gaarsiin karta ayaa horta meesha loo gurmaday arrin la siyaasadeynayo oo maxay ahayday media laga hadlayo ma loo baahnay madaxweyne Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud waa loo soo dhiibay xil haday beri dooranayaan anagu ka hor istaagmayna waxa weeye waa la shaqeynayna haday shacabku doortaan laakiin se ha ku fakaraan Sheikh Sharif Sheikh Axmed markuu xilka hayay nin madaxweyne soo maray oo meeshani maxay ahayday mucaaradad intuu sameeyay la dagaalamayay ka hor imanayay ma jirin Xasan Sheikh Maxamuudna intuu xilka hayay nin madaxweyne ah oo intuu mandate ku jiray ay ka hor yimid oo isaga arrimihiisa iyo maxayda wax ka sheegayay madaxweyne labada madaxweyne waxa ay mudan yihiin horta shacabka Soomaaliyeed karo sharaf iyo karaam ay ka mudan yihiin waqtigu intuu dhamaanayo inay arrimahani si xooga oo anagu waxaan u aragnaa inay u soo dhex galeen si aad u culus oo ma garanaysaa aad muddo mucaarad dad culus waxaanu arkaa in xilka ay soo qabteen aanu mar dambe mucaaradad siinay
Gaagaale professor Maxamed maxaad ugu jawaabaysaa hadalkiisa
sideedaba mucaaradku waa laba nooc mid wax duminaa iyo mid wax dhistaa mucaaradkan hadda sharciga ah oo dawladda warqadaha ka haysto xisbiyada way ku saxan yihiin aniga sida ila tahay inay daldoolaha dawladda sheegaan waana wax laga rabayba waayo dawladdu mucaaradku waxa la yiraahdaa mucaaradku waa miraayada dawladda macnaha dawladdu waa inay meeshii ka gaabisay markay sheegaan isla markii waa inay daboolaan waxnaha waa fursada ayada u banaanba marka haduu ku yiraahdo war meeshaas waad ka gaabisay macnaheedu ma aha inuu maxdumiyay waxbuu toosiyay marka mucaaradku inuu sheego dhaliisha dawladda uun dumin ahayn waaba wax saxaba oo dawladnimada waay waa masraxaas in lagu wada hadlo oo qofkan wax haduu sheego hadii beentay ay cadeeyaan yiraahdeen war been uu idiin sheegay aniga meeshii fiicneed oo waddadii fiicneed idinku hogaamin inay tiraha laga rabaa laakiin in la is hor istaago ama maaragtay dhaliil timaado ama amnigii maaragtay culayska yimaado la yiraahdo waxba la kicinaya iyo looma baahna
xubintii dooda gaabana maanta inta ah inoo joogto inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaya dooda si gaaban halkaas kala socotaana waa VOA. هاتنا واحد سؤال وتم برنامجي قربه وحي نصت يا رسيس لما كان هنا لسعتين سارة عبد الرحمن.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa ardayda jaamacadaha Mareykanka qaarkood ee ka soo jeeda ku dhawaad 20 wadan oo Afrika ku yaala kuna jira dalalkoodana ay ku jiraan midowga Afrika oo ku yeeshay shir sanadle ah asbuucan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka Mareykanka ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Ohio State University ayaa qayb ka mid ah toddobaadkan ay ka qayb galeen shirkan oo looga hadlay arrimaha horumarka, dhaqaalaha iyo siyaasada dalalka Djibouti iyo Comoros. Shirkan sanadlaha ah oo ay ardayda qaarada yeeshaan mar walbaba waxa ay ku soo qaataan sanad kastaba laba wadan oo si qoto dheer ay baaraandeg ugu sameeyaan arrimaha wadamada Afrika qaarkood. waxaana cilmi baarista ay sameeyaan loo gudbiya jaamacadaha Hamza Abdisalaan Ahmed Shabel waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sanadkan ka qayb gashay shirkaasi ee ardayda jaamacadda Ohio State University ee Soomaalida waxa weydiyay asaga oo ku sugan shirkaasi wixii uga soo baxay ee looga hadlay
waxaan ahayn ilaa 20 arday ka yimid jaamacadda Ohio State sanadkan waxaan ahayn waddanka Djibouti iyo waddanka Comoros markaas shirka waa African Union Simulation markaas jaamacad kasta waddan be metelian markaas research consortium mana baritaan dhaqanka taariikhda iyo siyaasada waddankan barana
Maryam Warsame oo ayadana kamid ahayd ardayda ka soo baxday jaamacadda Ohio State University waxay ayadana dhinaca kale ka fiirineysaa isla arrimaha shirkaasi wixii looga hadlay
so waxayna ka hadalnay sida refugees kuna caawin karo dadka either waxa ka jira either terrorists ba like qarxmeel ku dhacay si loo caawin karo dadkaas dadka waxaa yiraahda oo country wada afkooda garanaynin si loo caawin karo so waxaan lahaa waa dadka refugees ku soo caawin karo yeah askari like a police task force oo caawinaya dadka at facilities so meelaha refugees ku soo hayo also programs allo sameyn karo dadka refugees ka
inkastoo uu socdo shirkan dhowr maalmood isla markaasina mar walbaba la tago sanad kastaba magaalo hor leh oo ardaydu ay isugu yimaadaan gaar ahaan ardayda ka soo kala jeeda dalalka midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlaa had iyo goorba caqabadaha haysta hadday noqoto dhinacyada ammaanka siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha dalalkaasi ardayda ka qayb gasha badi ee jaamacadaha kuwooda ku jira ama dhameysta shirkaasi ayaa waxa ay ka yimaadaan qaar ka mid ah dalalka Yurub dalka Canada iyo sidoo kale dalkan Mareykanka jaamacadaha ku yaala magaalooyinkooda qaarkood mashruucan oo ah mid dawladda Mareykanka ay hirgelinayso sidee ayaa hadaba waxtar ugu yahay ardayda ka soo jeeda qaarada ee iyagu qurba joogta ah ee ka qayb galaysa shirkaasi markala waa kan Hamza Ahmed Shabel
shirka ku fiican yahay ardayda jaamacadda deganaysa waxa siinaysa fursad ay ku bartaan siyaasadda iyo dhaqanka iyo laba kuwa baranaya arrimaha bulshada ama siyaasadda baranayo oo rabe inay ka qayb qaataan African Union ka qayb qaataan dawladda dawladaha qaarada iyo waxa kale bay fursad siinaysa markaas inta badan waxaad arkeysaa arday oo ka yimid Soomaaliya ama arday maanta waxaan ahay arday Sudan ka yimid Kenya, Guinea, Senegal, Mauritania oo jaamacadda degree isku yimid ee sababta waxa jirta kelmad ingiriis ku ah pan africanism jaceyl bay u leeyihiin qaarada iyo rajo badan bay u leeyihiin Georgia State bay yimid Georgia Southern shirkan wuxuu ahaa regional conference laakiin marka la sameeyo the national conference oo ku yaala Washington DC waxaa isku imaaday ilaa Clinton School xataa marmar waxaa laga imaadaa Kenya waxa laga imaadaa South Korea iyo Canada, Ottawa, Montreal iyo meelaha.
Shirka ardaydan ka qayb galayso ee la baro dhaqaalaha, siyaasadda iyo sidoo kale to sida ay u shaqeeyaan dawladaha dalalka Afrika qaarkood ayaa intooda badan ardaydan waxay yihiin kuwa ku dhashay ama wax ku bartay gudaha dalkan Mareykanka oo wax badan aanan siyaasadda Afrika kala soconin. ujeedada ayay tahay ardayda intooda badan in la baro sida u shaqeyso hawlaha siyaasadeed ee wadamada ay ka yimaadeen. Barnaamijkii qurbana waa naga inta toddobaadkan, midkan mid la mid inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
هذه مسألة سارة عبد الحمد وإنه صد يرسل لما كان نسعسي برنامج كاسي قربها وحلقة نسعة نوى VOA انتاسنا وحانا ويد البنتين اجعلت وذكرنا السلامة في الصومالية VOA.